Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айтып отырайын. 2008 жылдық қорытындылаған хабарымызда оңтүстік Кавказда орын алған жағдайға тоқталамыз және азаттықтың тыңдарман тілегі үшін дайындаған жаз бағдарламасын тыңдайтын боласыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сондай-ақ азаттықтың интернет парақшасына кіріп жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Қымбатты ағайын, енді 2008 жылы оңтүстік Кавказда соғыс та болды, футбол дипломатиясы да орын алды. Ресей ықпалы да бұл аймақта күшейе түсті. Аймақтағы геосаяси ахуал туралы өздеріңізге Нұрлытай Үркімбай айтып береді.
Оңтүстік Кавказдағы ықпалын соңғы жылдары әлсіретіп алғандай көрінген Ресей елі аймақтағы өз өнін 2008 жылы айқын дәлелдей түскендей болды. Тамыздағы Ресей-Грузия қақтығысынан кейін аймақтағы геосаяси ахуал түрлі арналарға бұрыла бастағандай көрінген еді. Аймақта тәуекелшілік қадамдар билік таластыру күшейе түсті. Сондай-ақ бұл жыл оңтүстік Кавказда демократияны нығайтуды көздеген батыс арманының тығырыққа тірелген жылы болды. Арменияда Серж Саркисян билікке келді. Сайлау әділетпеді деп шеруге шыққандардың шамамен 1000-дайы қамауға алынды. 10 кісі қаза болды. Оппозицияның 67-дей өкілі әлі түрмеде отыр. Қазан айында 87% дауыс жинап, қайта президент болған Илхам Алиев оппозициялық журналистерді қуғындай бастаған болатын. Ал Құрама Штаттар аймақтағы демократия мен үлгілі билік шырағы деп есептеген Грузия 2003 жылғы Раушан төңкерісінде берген уәделерінен кері шегіне бастады. 2003 жылдан бергі кезеңде Грузия президенті Михаил Саакашвили өз елін батысқа жақындатып, НАТО-ға мүшелікке ұмтылуымен Ресейді ызаландырып келген болатын. Ақш мемлекеттік хатшысының Еуропа және Еуразия бойынша көмекші орынбасары Мәсіу Бриза Азаттық радиосына берген сұхбатында тамыздағы Ресей-Грузия қақтығысы жөнінде
It is a watershed because Russia demonstrated it is willing to be a belligerent and use force.
Бұл бетбұрысты кезең болды. Себебі Ресей өзінің агрессияға әзір екендігін көрсетті. Сөйтіп өзінің шағын көршісіне күш қолданды. Шынтуайтына келгенде, ол көршісі әскери мүмкіндігі жағынан Ресей күшінің 1/10 бөлігіндей болар. Ол әрекеттердің аймаққа өте пәрменді әсері болды, деді Бриза. Ресей соғыс тоқтасымен Абхазия және Оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін мойындады. Никарагуа да солай істеді. Еуроодақ Ресеймен сөйлесулерді тоқтата тұрды да, алайда 1990-да оны қайта жалғастыруға шешім қабылдады. НАТО Ресей кеңесі жұмысы да доғарылған болатын. Алайда НАТО мүшелікке әрекет жоспарын Грузия мен Украинаға беруді кейінге қалдырды. Бұл қарым-қатынастар батыс үшін шынында да бас қатыратын шаруа болғанды. Оңтүстік Осетиядағы жанжалды күшпен шешуге ұмтылғаны көрегендік болмады деген тұрғыда Саакашвили өз елінде де ауыр сын астында қалды. Сондай-ақ ол 2007 жылдың қарашасында Тбилисидегі оппозициялық демократияны күшпен басып, тәуелсіз ақпарат құралдарын уақытша жауып тастағаннан кейін Грузияның аймақтағы демократия бесігі деген беделі де төмендеп кеткен еді. Тамыздағы осы соғыстан кейін Әзербайжан мен Армения елдері Таулы Қарабақ проблемаларын шешуге тырысты. Қарашаның 2-сінде Мәскеуде тараптар 1994 жылдан кейінгі келісімге қол қойысты. Армения сондай-ақ Түркиямен байланысын жақсартуға ұмтылды. Президент Саркисян Түркия президенті Абдулла Гүлді Ереванда өткен екі ел арасындағы футбол жарысына шақырған болатын. Қосбасшы жабық есік жағдайында сөйлесулер өткізіп, ал футбол ойыны 2-0 есебімен Түркияның пайдасына аяқталған болатын. Совет үкіметі құласымен Армения тәуелсіздігін Түркия бірінші боп мойындаған елдер ішінде еді. Алайда Армения күштері Таулы Қарабақты жаулап алғаннан кейін бұған наразылық ретінде Түркия ресми Ереванмен дипломатиялық байланыстарын үзіп, Армениямен шекарасын жауып алған болатын. Оның үстіне ресми Ереван Осман империясы кезінде армяндардың қырылғанына байланысты бұл оқиғаны геноцид деп тануды талап етуде. Мұның өзі қос ел арасындағы үлкен кедергіге айналып отыр. Көршілері Түркия және Әзербайжан мен шекаралары жабылып қалған Армения, әлемдік сауда байланыстары мен инвестицияға қол жеткізу үшін ресми Анкарамен байланысын қалпына келтіруге тырысуда.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Алғашқы джаз бағдарламасын 1988 жылдан бастап 2004 жылға дейін Азаттық радиосы орыс қызметінің тілшісі Дмитрий Савицкий жүргізген болатын.
В Казахстане было огромное количество джаз-фанов, которые мне писали, как и читатели. Большой им привет.
Қызығушылық танытқан тыңдармандарымыздың өтініштеріне орай, Азаттық радиосы енді джаз музыкасына арналған бағдарламаларын назарыңызға қайта ұсынады. Менің атым Саида Низами, сонымен джаз музыкасын тыңдап, демаламын десеңіз, 20 минут уақытыңызды бөліп, Азаттық радиосымен бірге болыңыз. Тыңдарман, алғашқы бағдарламамызда сізді джаз музыкасының тарихымен қысқаша таныстыратын боламын. Сондай-ақ назарыңызға Азаттық радиосының орыс қызметінде 49 минуттық джаз бағдарламасын 16 жыл бойы жүргізген Дмитрий Савицкиймен сұхбат ұсынамын. Алдымен бір сәт қысқаша хабарландыруымызға ден қойыңыз.
Азаттық радиосы мен оның Қазақстандағы тілшілері әлемдік ақпарат агенттіктері ұсынған жаңалықтар мен сарапшылар талдауларын,
түрлі пікірталас пен көзқарас қайшылықтарын, жастар хабарларын
Азаттықтың әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыз, интернет парақшамызды ашуыңызға болады. Сонда барлық айтылған ойдың өзегі алдыңыздан шығады. Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтан адасып қалмаңыз, қымбатты ағайын.
Әуе толқынында Азаттық радиосының 20 минуттық джаз бағдарламасы. Ал микрофон алдында Саида Низами. Джаз тарихы мен оның дамуы және танымал жұлдыздар. 20 минуттық джаз бағдарламасында әрине тарихи кезеңдегі Нью-Орлеандық пен Чикаголық және қазіргі замандағы джаз музыкасы жөнінде әңгімелесетін боламыз. Сонымен джаз әлеміне қош келіпсіз. Жалпы джаз профессионалды музыкалық өнердің ерекше бір түріне жатады. Джаз негізінен Еуропа халықтарының музыкалық мәдениеттерінің көптеген элементтері мен африкандық фольклордың араласуынан, яғни синтез нәтижесінде 19-шы мен 20-шы ғасырлар аралығында Америка Құрама Штаттарында пайда болған. Ол мәдениеттер бір-біріне ұқсамайтын әртүрлі қасиеттерге ие болған. Африкалық әуендер табиғатынан импровизацияланған, яғни тосын шығарылған деп есептеледі. Оның негізгі функциясында ритмикалық бастамасы мен көп дауысты дыбыстар қосылып, нәтижесінде айқасу ритмикасы пайда болады. Еуропалықтарға қарағанда африкандықтар үшін музыканың қолданбалы мағынасы бар десе болады. Олар музыканы көбінесе жұмысымен немесе әдет-ғұрпымен байланыстырады. Өз кезегінде еуропалық музыка болашақ синтезге өзінің бай үлесін, яғни әннің сазылығы мен әуендестік мүмкіндіктерін және тағы басқа көптеген ерекшеліктерін қосқан. Сөйтіп жаңа джаз музыкасы пайда болған. Джаз тарихындағы жұлдыздардың ең алғашқысы 1877 жылы туған Бадди Болдын делінеді. Нью-Орлеандағы ең тұңғыш джаз музыканты болған Болдын карнет аспабында ойнаған. Кейінірек патша Болдын деп аталып кеткен Бадди бірінші тобын 1895 жылы құрған. Бірақ өкінішке орай оның әндері ешқашан жазылмай қалған. 1907 жылы Бадди Болдынға шизофрения деген диагноз қойылады. Сөйтіп 1931 жылы қарашаның 4-де ол қайтыс болады. Дегенмен Болдынның музыкасы Джо Оливер, Луиз Армстронг сияқты тағы басқа көптеген жұлдыздарды тікелей рухтандырған.
Your presence requested this evening's formal tabats, white tie and tails. Nothing now could take the wind out of my sails. Because I'm invited to step out this evening with tabats, white tie and tails. Oh, I'm putting on my top hat, tying up my white tie, brushing off my tails. Oh, I'm tooting up my shirt front, putting in the shirt studs, polishing my nails. I'm stepping out my dear to breathe an atmosphere that simply reeks with class. And I trust that you'll excuse my dust when I step on the gas. Yeah. Yeah, putting on my top hat, mussing up my white tie, dancing in the tails. I'm putting on my top hat, tying up my white tie, brushing off my tails. Yes, I'm doing up my shirt front, putting in the shirt studs, polishing my nails. I'm stepping out my dear to breathe an atmosphere that simply reeks with class. And I trust that you'll excuse my dust when I step on the gas. And putting down my top hat, mussing up my white tie, dancing in my tail.
Тыңдарман, сіз Азаттық радиосының 20 минуттық джаз бағдарламасында Луис Армстронгның Top Hat, White Tie and Tails, яғни бас киімен ақ галстук және фрак деген әнін тыңдап отырсыз.
Swinging in the top hat and my white tie in my tails. I'm stepping out my dear to breathe the atmosphere that simply reeks with flesh. Yes, I trust that you'll excuse my dust gate when I step on the gas. Top hat in my tail.
Тағда сәлем, достар. Әуе толқынында Азаттық радиосының 20 минуттық джаз бағдарламасы, ал микрофон алдында бағдарламаның жүргізушісі мен Саида Низами. Қымбатты тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында сіз Азаттық радиосының орыс қызметінде 49 минуттық джаз бағдарламасын 16 жыл бойы жүргізген Дмитрий Савицкиймен жақынырақ танысатын боласыз. Сондықтан Азаттықпен бірге қалыңыз, ал әзірше қысқаша жарнама.
Азаттыққа телефон шалғыңыз келсе?
Сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 5076-64, 5076-65. Хабарласыңыз.
Джаз бағдарламасының авторы әрі жазушы Дмитрий Савицкий 1944 жылы Мәскеуде дүниеге келген. Қазір ол Франция астанасы Парижде тұрады. Батысқа кетердің алдында Савицкий түрлі қызмет атқарған. Оның ішінде токарь, жұмысшы, жүк тиеуші, жабдықтаушы болып жұмыс істеген. Сосын 3 жыл армияда қызмет етіп, Мәскеудегі көп тиражды газетте, радио және телевидениеде жұмыс жасаған. Сонымен қатар Дмитрий Савицкий балаларға арналған телесценарийлер жазған. Армиядағы өмір туралы повесть жазғаны үшін ол әдебиет институтының 4-ші курсынан шығарылған. 1978 жылы жеке шақырту арқылы Францияға келген Савицкий осы елде саяси баспана сұраған. 10 жылдан астам уақыт бойы француз баспасөзінде жұмыс істеген. Ал 1988 жылдан бастап 2004 жылға дейін Савицкий Азаттық радиосы орыс қызметінде 49 минуттық джаз бағдарламасын жүргізген. Жалпы бұл идея басында сізге қалай келді деген сұрағыма Дмитрий Савицкий былай деп жауап берді.
Очень просто. Я 11 лет работал во французской прессе, писал для журналов и газет, и в основном для Либерасьон, французской Либерасьон, и для журнала, с которого и началась моя карьера во Франции, который называется Le Monde de la Musique.
Дмитрий Савицкий шамамен 11 жыл бойы француз баспасөзінде жұмыс істеген. Олардың ішінде Либерасьон басылымы мен Le Monde de la Musique, яғни музыка әлемі деп аталатын журналға мақалаларын жариялаған. Бір күні Савицкий Лос-Анджелеске барып, Малибуда танымал джаз пианисті Хорис Сильвермен сұхбат өткізеді. Сосын ол сұхбатын Азаттық радиосына тыңдауға береді. Мюнхендегі радиода сол кезде бастықтардың бірі болған Руслан Гелисханов музыкалық бағдарлама ашуға қызығып, Дмитрий Савицкийді Азаттық радиосының штаб пәтеріне шақырады.
Меня попросили приехать в Мюнхен в то время. Я приехал, мы с ним работали несколько дней у него дома в студии и придумали формат. И так появился на свет первый выпуск 49 минут джаза.
Сөйтіп, 1988 жылы Азаттық радиосының орыс қызметі алғашқы 49 минуттық джаз бағдарламасын әуеге шығарады. Бағдарламаның атын радионың бұрынғы қызметкері Юлик Панич ойлап табады. Ал дәл сол кезде Франциядағы Le Monde de la Musique журналында Дмитрий Савицкийдің суреттері мен Хорис Сильвер туралы жазған мақаласы да жарияланады. Дмитрий, сіз 49 минуттық джаз бағдарламасының 693 санын жүргізіп үлгердіңіз. Солардың ішінде ең есте қаларлық дегендері бар ма?
Знаете, это трудно сказать, потому что передачи были разного типа. Мой подход к джазовой передаче был такой же, тот же самый, что и в джазе, то есть импровизация.
Дмитрий Савицкий өз бағдарламасының әрбір санына ерекше мән беріп, барлық хабарларын джаздағы импровизация сияқты тосын шығарып жасаған. Ол бағдарламаларға өзінің бір жеке оқиғасын қосып, тыңдармандарға джаз туралы әңгімелерін айтып, сондай-ақ оларды Парижбен жақынырақ таныстырған. Журналистка қоса Дмитрий Савицкий француз тілінде 5 кітап шығарған. Жазушының кітаптары Италия мен Ақшта және Англияда аударылған. Сондай-ақ қайта құрудан кейін Ресейдегі Радуга баспасында шетелдегі орыстар қауымдастығы сериясы Савицкийдің кітабымен ашылған.
Сейчас я заканчиваю шестую книгу. Это книга рассказов, которую я надеюсь опубликовать во Франции зимой.
Савицкий енді өзінің 6-шы кітабын аяқтап жатыр. Оны қыста Францияда шығаруды жоспарлап отыр. Сұхбатымыздың соңында Дмитрий Савицкий Қазақстандағы тыңдармандарына дұғай сәлемін жолдады.
В Казахстане было огромное количество джаз-фанов, которые мне писали, как и читатели. Большой им привет.
Ал біз өз жағымыздан Дмитрий Савицкийге шығармашылық табыстар тілей отырып, Элла Фицджеральдтың Every Time We Say Goodbye, яғни әрдайым біз қош болыңыз деп айтамыз деген әнін әуеге береміз.
Every time we say goodbye, I die a little. Every time we say goodbye, I wonder why a little, why. Major to minor, every time we say goodbye.
Тыңдарман Азаттық радиосының 20 минуттық джаз бағдарламасы аяғына тақап қалды. Оны мен Саида Низами жүргіздім. Келесі хабарымызда джаз тарихындағы танымал жұлдыздармен танысатын боласыз. Ендеше біздің бағдарламамызға қатысты қандай да бір ұсыныстарыңыз болса, Азаттық радиосының интернеттегі мекенжайына кіріп, бізге пікірлеріңізді жіберіңіз. Біздің адресіміз azattik.org. Немесе маған тікелей хат жазыңыз. Электронды поштамның адресі Калкулова С, электронды пошта белгісі rfrl.org. Әуе толқында келесі кездескенше, сау саламатта болыңыз.